gepliyat ada atlıq radiosi. Xabarlar gündelik programmamız bilen gepleşigimiz dowam etdirýär. Qırğızstandaky galagoplu wakalardan soňky ýagdaýlary ünsümizi çeker. Prezident Bakyýewiň Bişkekdäki gany wakalardan soň gaçan Jalalabad vilayetinde iş saparında yürün radyomuzun merkezadi boyunca bilermeni Bruce Banner'ın sıyınlı.
Şunun için onlar özlerinin haysi toparın tarafını tutuyanlığını aitmaktan saklanıyorlar.
Kırgız vakaları bilen bağlanışıklı Türkmen rayetlerinin fikirlerini dinləp bilerdiniz. Halkın fesatlı rubrikamında Aşgabatın yaşayıcısı Parahat İlmuratov'un aklıcıların rolu varıdı fikirlerini dikkatinize hüdürlerdi. Programman Pragadaq studiyadan men Maysal Baryarın tolqullarımızda qalın. Sonqı maglumatlara görä qırğız waqalarından ölenlerin sany 84'e yetti. Sol bir waqtyň özünde waqtlayn hökümetiň agdasy Azimbek Beknazarovyň Bakyewi ele salmak işini amala aşyrmak maksady bilen Jalalabada gidendigi aýdylýar. Şu gün Jalalabadyň merkezinde wagtlaýyn hökümeti goldaýanlaryň halk gurultoýyny geçirmek hereketine garşylyklar boldy. Bakyewiň Aksol partiýasynyň agdalary prezidenti impeachment ýygnan etmek talaby bilen çykdylar. Kırgızstanyň wagtlaýyn hökümetiniň başlygy Roza Otunbaýewa şu gün Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň wekili bilen duşdy. Duşukda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarynyň Gunortowa Gündogar Aziýa boýunça kömekçisi Robert Blake Kırgızstana Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarynyň iýip berendigini, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kırgızstana dürli tarapdan kömek bermäge taýýardygyny aýtdy.
Helping to support that process.
Robert Blake wagtlaýyn hökümetiň demokratik ýoly saýlap alandygyny goldaýandygyny aýdyp, täze hökümetiň agdalary bilen duşuşyp, 2 günüň dowamında sosial ykdysady meseleler barasynda pikir alyşykdygyny belläp geçdi. Wagtlaýyn hökümetiň başlygy Roza Otunbaýewa Kırgızstanyň büdjetinde pulun bardygyny, emma Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümetinden medisina bilim puudogyna ekşme ösümine goldawyň gerekdigini bildirdi. Şu günüň özünde Roza Otunbaýewa Kırgızstandaky Hyktay Halk Respublikasynyň elçisi Uwan Kaýwen bilen hem duşdy. Duşukda Roza Otunbaýewa Kırgızstandaky ýagdaý hem de ýurtda durnuklylyk ornaşdyrmak ugrunda wagtlaýyn hökümet tarapyndan amala aşyrylýan çäreler barada maglumat berdi. Hyktaýyň elçisi Kırgızstandaky wakalary rahatsızlanýandygyny bildirip, ähli meseleleriň çözüljekdigini, umyt baglaýandygyny bildirip, Hytaý tarapynyň Kırgızstana gumanitar kömege taýýardygyny aýtdy. Özüni Jalalabad vilayetinden gaçyp atalyga tapan ýurdun prezidenti Kurmanbek Bakyew şu gün Keýt obasynda insan hukuklarynyň goraýjylary Aziz Abdurasulowa hem Tölekan Ismaýylowa bilen duşup, hökümeti legitim ýoly bilen geçirmek barasında wagtlaýyn hökümetiň agdalary bilen gepleşip geçirmäge taýýardygyny bildirdi. Tölekan Ismaýylowanyň sözlerine görä möhümi Bakyew gepleşmäge taýýar. Ol özüniň howpsuzlygynyň gorulmagyny wagtlaýyn hökümete birinji şert hökmünde goýýar. Ikinciden ol prezidenti degişli mülkleriň talançylykly ýol bilen alınmagyny bet etmäge çağırypdyr. Garandaşlary barada olaryň her biriniň statusynyň bardygyny we kanunyň çäginde jogap bermeldigini aýdypdyr.
Я не держусь за это кресло крепко и не говорю, что я ни при каких условиях не уйду. Я сказал, что если будут решены вопросы безопасности моей, значит, членов моей семьи.
Кыргызстанның адам хукуклары коройчулары болып кечен вакаалары анализ этмек үчүн карашсыз комиссия түзүптүр. Олар президентти эле салмак, аны дерингемек hem de onun hükümeti almak yağlı meselelerin ählisinin hukuki yolu bilen alınıp barılmalıdığını talep edip, bu yerde suda yetmeyen karışılmadık vakaların yüz vermeginin önünü almağa çağır yarlar. Radyomuzun merkezi adı boyunca bilermeni Bruce Banner hazır iş tapara bilen Jalalabadda. Onun Jalalabaddaki vakaları sininin mazmunu bilen kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.
Kırgızstanyň Jalalabad şehri häzirki döwürde täsin günleri başdan geçirýär. Kırgızstan'ın gün ortasında yerleşen bu şehrin 2000 yıllık kadimi tarihi var. Onun ilatının sanı olsa 250 bin tuğrağıdır. Bu şehir şolgu vaxtın özünde Prezident Kurmanbek Baqiyev'in doğduk mekanı hükmünde hem hasiyetlendirilir. Baqiyev'in hükümet bilen arasındaki güç sinanşığını bu şehirde oturup devam ettirmeyi bu şehrin adının kuvu sözler bilen ağzalmazlığına sebep olup başladı. Hazırki dövrde Celalabad barada aydıp olacak zat bu şehirde köçelere çıkan adamların sanının önkü dövr bilen dengestirlerinde az olmağıdır. Ama bu şehrin yaşayıcılarının ehlisi geçen hepte Talas'ta ve sonra payitaht Bişkek'te olan vakalardan haberli. Şol vakalarda onlarca protestçi helak bulup şol dartkınlık Baqiyev'in öz doğduk mekanına başbena gözlep gelmekine sebep olupdi. Ama su yüzünde Celalabad'da durmuş kadalı yağdayda devam ediyen yalı olup görünüyor. Sonku günlerin devamında açılan dükkanların ve iş merkezlerinin sani gün sayın artıp, suda satık için köçelere çıkayan ilatın sani hem barha köpeliyar. Ama özünün Kırgızistan'ın kanunu prezidentliğine aitiyen Baqiyev'in bu şehirde kalmağı devam ettirmek var adaki mesele katı ıncık bir temadır. Onun sebebi olsa bu şehrin yaşayıcılarının haysi toparın tarafını tutyanlığının anık olmadığıdır. Bu yağday Baqiyev'in katnaşmağında 13. aprilde Celalabad'da geçirilen yığınakta hem yüze çıktı. Baqiyev çıkış edende şol tuğrağı cemlenşen adamların sani 4000 tuğrağıydı. Ama onu alkışlanların sani olin, üyüşmelene katnaşanların 3'ten 1 bölüğünü hem emele getirmeyerdi. Haçanda Baqiyev sahna çıkanda kimin kimi qoldayanlığını ve özünün kimi qoldayanlığını bilmek isleyen yali şol yere cemlenşen adamlar bir-birinin yüzüne seyrediyardılar. Umuman aydılanda Kırgız halkı siyasetaydan katı aktif ama Celalabad'ın yaşayıcılarına siz Baqiyev'i qoldayarsınız mı yoksam oppozisyanı deyip sonra verseniz olur dımıp qalıveriyarlar. Şehrin merkezi meydanında gezip yürüyen bir yaş zenana bu soruğu verenimde ol özünün siyasete aralaşmayanlığını aitti. Şol zenanın kaptanında duran başka bir adam olsa özünün onun doğan ve karındaşlarının yurttaki siyasi yağdaylar bilen kızıklanmayanlığını aitti. Köş satyan bir dükkançı bu problemaların çözülüp özünün tezirak parahatçılıkta yaşamağına ruhsat edilmeğine umid ediyanlığını aitti. Dükkanlarda, mihmanhanalarda ve kuruluşlukta işleyen adamların öne süren fikirleri hem beyleklerinin tapautlu değil. Hiç kim bu arada açık fikir beyan etmek istemiyor. Velayeti dolandırıyan vaxtlayın hükümetin resmilerinin ehlisi diyenyalı geçici hükümet tarafından vazife bellenen adamlar. Şunlukta keminden halk köpçülünün önünde onların kime kol diyanlık anık. En esası mesele olsa kaytadan vazife başına dolanıp başlayan polisiya güçlerinin pozisyasıdır. Polisiya 13. aprilde Baqiyev'in şehre gelmek için yolun hopsuzluğunu öpçün etti. Celalabad'ın vaxtlayın şehir hakimi Mederbek Ösenov Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda Kırgızistan'ın demokratik bir yurttuğunu aydıp, onların yığınlaşmağı hukukunun bağırdığını belledi. Polisiya güçleri kimi qoldayanlıklar var arada fikir beyan etmekten saklanıyorlar. Ama şol udaranın bir işgari dilini yardı. Ama ol hem kimin tarafını tutuyanlığını aitmek için değil, belki hem özünün qadalı yağdayda öz vazifesini berca etiyanlığı var arada fikir beyan etti. Baqiyev'in şehir merkezine barmağına yol vermeklik vazifesinden uzaklaştırılan prezidentin tarafını tutyanlığını anlatmıyor mu deyilen soruğa şol polis yok bulun deyip kıyırıp cevap verdi. Elbette Celalabad'ın yaşayıcıları bir olmasa beyleki yol başını qoldayar, ama bu şehir hazırki dövrde təsiyin günleri baştan geçiriyar. Şunun için onlar özlerinin haysi toparın tarafını tutyanlığını aitmaktan saklanıyarlar. Onları fikirini aitmaktan korkuzayan zat Baqiyev ya vaxtlayın hükümette elbelkem Celalabad'ın öz yaşayıcılardır.
Siz radyomuzun merkez adı boyunca bilermeni Bruce Banner'ın sinin mazmunu bilen tanış oldunuz. 6-8 aprel günleri Kırgızstan'daki kalıqoplu vakalar barısında Türkmen metbuğatı entek mağlumat bermedi. Ama Türkmen sanlılar bolun vaka barada daşar yurt tele radyo gepleşiklerinin mağlumat alyandığını aydiyarlar. Aşgabattaki habarçımız Halmurat Kılıçturdiyev Kırgız vakaları barasında Türkmen sanlıların fikrini sorudu. Söz Halmurat Kılıçturda.
Türkmenistan'ın radyosunda, televizyonunda ve metbuğat serisçilerine Kırgızstan marada hiç şeyli mağlumat vermediler. Yüzlerce Türkmen yiğitleri Kırgızstan'ı okuyarlar. Onların inatıları öz sahalarının yağdaylarından bir haber. Türkmen televizyonunda Kırgızstan'ı okuyan Türkmen taliplerinin yağdayları var arada günü verin haber verilip dursa kovu olur dey. İnatılar kovsala düşmediler. Ama kıynasakım Türkmenistan'ın içinde taşında hiç saat olmayan yali. Ama muğaramızdan Kırgızistan'da bulun vaka vardı askıvadın yaşayıcıları iyi rertiden bir birini gurrun verip öde ara fikir alışıp başladılar. Автобус турулуулорунун дүкөндөрдө, базарларда карыз нира барсан курун Кыргызстан маарда барыяр. Мен Ашгабаттын жаш эжелеринин бир нерсесинен Кыргызстандын акыбырын убакка барында өз карачтарын айтмакларын кааш эттим. Түз болайттыр. Олору келгем шол дип Ашгабаттын жаш эжесин Нина Сергеевна канагатланма менен айтты. Соңра шейли давам этти. Президент Бакиевин өзү өң оппозиция жолбашын келип дүрөт башына келди. Халк оңо анан билдирип колдоду, эмма Бакиев халктын кадырын билмеди. Халк анын улуу өзгөрүштөрүнө карашты, эмма эдилен тама чыкмады. Бакиевин өңкү президент Акаевин нускасы болду. Коррупция, парақорлык ва бейканунчулук өкүм сүрдү. Халктын ыктысаты турмушуна үнч бермедилер. Кескермедилер, халк билен ойнотмели дел. Олор аңыруу же чыдарыялы болса чыдаярлар. Акырында сабыр кезелерде болгон соң, олор хеч бир күч саклап билмеди деп Нина Сергеевна өз пикирин баян этти. Мен телевизорда Кыргызстандагы болгон вака үнч берип кайта-кайта сүйлөттүм деп пенсионер үгү дагы дубам этти. Мен бир заада хеч акыл жетирип билемок. Кей өз халкыңдан бир окутуп турулурмы? Бар халкын арасында урулуш, олор нем истеярлар? Истелик меселени олор менен чөйүп болуяр. Бакиев орду халктан качып кетти. Замарттын президент болмо деп угудагы дубам этти. Үйүнү дүкөндөрү арып оорлук этмектери болин болмаган зат. Элбетте көпчүлүк ичинде кер кыйла адамдар болуяр. Бир нече дүрөн жагдайдан пайдаланып оорлук этиярлар. Экинчи бир тараптан теледип отурсаң дөөлөт жолбашчыларынын өлөрүм арасы дел. Бүтү таалаң чыргын болмоону себеп болуп келер. Жанынан адамдар хич таттан кайтмаз деп угудагы өз пикирин жемледи. Кыргызстандын президенти Бакиев качып кетсе деп өзүнүн чекилмежегин айтыптыр деп мектеп мооллими Назар Гүрүнгө кошулду. Эмне болсо иш болгон соң анын элинен эмне келип билер? Догуру телевидениеде Бакиевдин тараптарынын бардыгын айттылар. Эмма чечилде болсо халктын агрымлы бөлүгү оппозиционерлер менен кыргыз халкы актив талап этиши кал. Халк неэли болсо президентим сонун ялы болуяр деп мектеп мооллими Назар дубам этти. Президент асмандан инмейер, белгилүү бир жемгеттин ичинен сайланыяр. Жемгет актив болсо президентим актив, жемгет пассив, яны кошок болсо президентим кошок. Халк яранжаң болсо президентим яранжаң. Кепин келтирди халк неэли болсо президентим эдил сонун ялы. Эгер Бакиевин бул эпизоддон чекилмежеги чын болсо, дагы узугу чекмеги мүмкүн деп Назар дубам этти. Өзү үчүн халкы коорлумалы дел. Менин пикиримче, халктын сайлан президенти өз боржун жерине жетирип билмесе, өзүнүн билип ватынына өзү эпизоддон чекилмели. Эгер президенттик өзү эпизодуна калыптык менен келген болсо, аны ал өзү эпизоддон кетмежек болуп элинен келени дер, деп Назар сөзүн соңлоду.
Хабарчыбыз Халмырат Кылыштурдуев диңледиңиз. Мен салды халыч деген алар барыда нәхил алатылар етілер.
Шо хала керек сигналлары бақатын әлетерлі етіп қойтылар.
Қарағылпақ салы деген өз қожылғында 200 қолай дуыр сақлаяндығын айдияр.
Ойын бар бір 180 маша яқын. Сығырымыз бар бір 10-15 20 яқын.
Яш қиды өйленен 65 яшлы чарағы өз қиыдыны қарра адамы бермәгі разы еді. Динан дүния саатлы юритип программамызды тыңламага чагырыяр. Программам кептенин чарсенби күнү Ашгабат вакты менен акшам 20:05, 21:35 кептенин пенсенби күнү эртең 8:05 эфирге кетиер. Оушиан маалыматтары көрө якынды түркмен американ тарапы саясий бизнес кепилешиктери кечирер. Онда бу курулор боюнча кеңешлейин курруң эдилжектиги айтылыяр. Эсем шол кепилешиктерден нэмелерге карашмак мүмкүн? Москвада кабарчым көзөл.
Түркменстан ва Бирлешен Штаттар арасында якынды кечирилжек саясий ва бизнес консультацияларына һәм бирликтеги бизнес форумына түркмен тарапы улы әһмият берер. Bu arada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 13 aprelde Türkmen başı şehrinde geçiren hükümet maslahatında aytdı. Şelehim yurdun daşary işler ministri Reşet Meredova bu çarelere tayarlık görmek tapşırığını verdi. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan bilen Birleşen Ştatlar arasında geçirilecek biznes forumu Amerikan tarafından biznes şurasının ağdaları katnaşar. Trend As internet saytına göre Birleşen Ştatların devlet sekreteri Hillary Clinton'ın Türkmen yolbaşçılarının adına yakında yollan katında Türkmenistan'da reformalar prosesinin gidiyenliği belirlenip Birleşen Ştatlar Türkmenistan'a öz koldağını teklif eder. Birleşen Ştatların Türkmenistan bilen hizmettaşlıkta göz önünde tutuyan uğurlar toplumuna Energiyadan başlap yurdun bazı iqtisadiyetine geçmegine degişli meseleleri öz içine alyanlygyny Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň wekili William Stevens adatlyk radiosyna aýtdy.
You know, we've been engaging the Turkmen government on a variety of issues, from the energy sector to pursuing and helping Turkmenistan develop a market-based economy.
Türkmenistan halkara gatnaşyklaryny östürmäge we dünýä ýurtlary şolsanda demokratik günbatar döwletleri bilen netijeli iki taraplyň gatnaşyklaryny östürmäge taýýarlygyny resmi derejede mälim edip gelýär. Şu sapar Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen konsultasiýalarynyň biznes bilen birlikde siýasy meseleleri hem öz içine alýanlygy habar berildi. Şol wagtda Türkmen opozisiýa Kullary ýaşaýan Türkmenistanyň siýasy özgürlüklere taýýarlygyny şübhäli garaýarlar. Türkmen opozisiýasynyň liderlerinden Nur Muhammedhanamow Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen geçirjek konsultasiýalarynyň siýasy we biznes ugurlaryna degişli boljagy eglan edilen hem bolsa, hyzmatdaşlygyň etatan iqtisadiýet hem biznes bilen çäklenjegini çak edýär.
Eýdallatla Türkmenistana kyn bolýar. Siýasy meselesinde, siýaset meselesinde diplomatiýa ýoly bilen, diýalog ýoly bilen Günwatar döwletleri soňky döwürdegi üçlenlerle şol reali ýol bilen täsir etmeýänini düşünýärler. Ýöne nähil derejede Türkmenistana täsir edibileji o diýen bir gaty uly peýdaly bolmaly mukar diýen. Näme üçin näçe Türkmenistanyň şu ulky saýlan ýoly onuň kän töwürmek niýeti ýok.
Nur Muhammedhanamow Türkmenistanda söz azatlygyna, metbuat azatlygyna, raýatlaryň öz pikirini ma'lum etmegine ýol berilmeýänliginiň Yurtta siyasi özgürlüklerin bolacağına şüphe döre diyenliğine aýtdy. Merkezi Aziya boyunca bilermen Türkiýanyň Gazi Üniversitetiniň daşary gatnaşyklary boyunca professory Mehmet Seyfiddin Türkmen-Amerikan gepleşikleriniň aktivleşmegini belli bir derejede taraplaryň regionda siyasi deňagramlylygyny üpçün etmek isleginine baglaşdyrýar.
I think Turkmenistan, Kazakhstan can be new partners for US policy overall Eurasia.
Birleşen Ştatlaryň regionda täze partner gözleýänligini aýratynyň Qyrgyzstandaky soňky wakalary nukdaý nazardan Birleşen Ştatlaryň Eurasia boýunça siýasatynda Türkmenistanyň we Gazakstanyň möhüm partner bolmak mümkinçiliginiň bardygyny Mehmet Seyfiddin bellidi. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasyndan William Stevens Aşgabat bilen Washingtonyň köp ugurly hyzmatdaşlygy öz içine alýan dialogyna Qyrgyzstandaky siýasy öwrülçüklerin täsiri meselesini aradan aýyrýar.
And we have a broad array of issues that we work with and work together on here in Turkmenistan, and I'm not sure I see a direct correlation between the two.
Nur Muhammedhanamow Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynda Türkmenistanyň demokratiýa taýdan özgürmegi we ýurdun bazar iqtisadiýetine geçmegi şol sanda hususy telekeçiligi zerur şertleri döretmek üçin çärelere esasyň berilmeginiň türkmen halky üçin has peýdaly boljagyny bildirdi.
Demokratiklaşdyrylsa, bazar iqtisadiýetine geçilse, biznes meselesi başga göz bilen Türkmenistanyň seredilip, tutuşy biznese ýol açylsa, hususy edaralary kanun boyunca rahat işleyebilirler.
Birleşen Ştatlaryň ExxonMobil, Chevron we ConocoPhillips ýaly intime iri kompaniýalary Türkmenistanyň Kaspi deňizindäki neft gaz ýataklaryny özleşdirmek işlerine gatnaşma ugrunda türkmen tarapy bilen gepleşik alyp barýarlar.
Moskwada habarçymyz gözeli diňlediňiz. Efirde halkın sesatlı rubrikamız. Bide gelip qoşyan maglumatlarda aydılmağına göre sonku dövürde Türkmenistan'da karşısına cinayet işi qozgolan adamların hossarları aqlıcı tutmaqdan yüze uriyarlar. Rubrikamızın şuğun kısanında Aşgabatın yaşayıcısı Parahat İlmuradov'ın Türkmen cemiyetinde aqlıcıların rolu barada pikirlerini dikkatinize hödürlerdi. Onun mazmunu bilen kardeşim Uvonç geri tanıştırar.
Biz aram-aram Orset televiziýasynyň berilýän sut seljermeleri barada kepleşiklere tomaşa edýärdi. Aklawjylar adam öldürellerde aklap sut çygap käçiriginden alyqqa alýarlar. Beýle zat Türkmenistanyň taryhyny 100 ýylyň dowamyna bolmady. Çünki Türkmenistanyň kadrlarynyň ýurdun aglaba pudugyny gowşak bolşy alyp bu gowşaklyk aklawjylar meselesinde de ýetip bilýär diýip Parahat Ilmuradow ýazýar. Aklawjylar onjak iş çünem halktan umasyp pul alýarlar. Olaryň iň bir kiçijik işe gatnaşmagy çünem pesinden $300 tölemeli. Soňra işiň dowamlylygyna görä ol pul 1000 2000 Amerikan dolarına çelli üsük gidiyar. Bize aklıcılar hükmen cinayetkar, cinayet cevapkaşının boşaltmalıyen pikir yok. Olar bir güne adamların günahsının yokluğun suut etmek üçünüm ıhlas edip barın oklar. Aklıcılar dine suut meciyetini oturup kayıtmak bilen öz işlerini doğru bir zay ediyendirin ödeyerler. Sebep olarım köpsi vakan derine mev başarın oklar. Dine bolun vakanı gürün vermek bilen onyarlar. Aklıcılar günahsızı görüp durun kişinini cinayet çoğap kaşığının alık kalıp bilen oklar. Şunun için sonkı dövürler Türkmen sana karşısına cinayet işi kozgulayan adamların hossarları aklıcı tutmaktan yüze uğrayarlar deyip İlmiradov belli yer. Aklıcılar ilkinci derine izolyatorlarına aylan yarlar hem de teyze ile çöllerin hossarlarını can edip üyelerinin hizmetini ödürlü yarlar. Şundan son olur alın cinayet iş tamamlan yansa şunun uğruna olmalı. Türkmen aklıcılar velin bile del. Olar bir vade ençemin cinayet işlerini derinemeyi boyun al yarlar hem de oların ehlisinin uğruna tasayarlar. Şunun neticesinde de hiçbir işe de hayrını değirip bilen oklar. Aklıcılar şeyle bulunsan İki taraflayın dava yüze çıkanına hayız tarafın tanışı güçlü olsa, hayız tarafın cüvüsü kalın olsa, şul taraf yeniş kadan yer. Suud meziyetinde aklıcının rolü bildirmeyer. Şeyle de olsa, cinayet cevap karşılığına çekilyeni hükmen aklıcı tutmalıgı, aklıcısız suud meziyetini geçirip bulmayanını aydıp adamları aklıcı tutmağa mecbur ediyerler deyip Parahat İlmiradov yazar. Aklıçılık, karalıçılık kari kadimiyette Türkmenlerde bulmandır. Dava zincir yüze çıkanını Türkmenler onu kazinin üstüyle çözüptürler. Sudyanın, aklıçının, prokurorun yerini dine kazi yani sudya tutuptur. Kazi nekil çözgü çıkarsa şul hem kavul ediliptir. Kazıların kadimiyette hem parahor adamlar bulunluğu, onların garip kasarların işine seyredenine yalan çözgütler çıkaranı hakta halk dörücülüğüne hem de önkü yazı şahiyelerin dörücülüğüne beyan ediliyar. Suudi işler, sudyanın prokurorun aklıcının kâr Türkmenistan'ı Orsiyedin Türkmen toprağını basıp almağının neticesinde sonra olsa Türkmen toprağına Sovet hükümetinin kurulmağının neticesinde dörüdü. Aklıcılık kârını ele almak için yokruk ucağının hukuk fakültetini tamamlamalı. Aklıcıların köpsi Suud meclisinde Türkmen çekepler, Türkmençe karşılıknamı yazmakta başarmayarlar. Adamlar Türkmenistan'a Allah'a aklaymasa, aklıcılara aklap bile nok deyip Parahat İlmiradov sin cimliyar.
Aşgabatlı yaşayıcı Parahat İlmiradov'ın Türkmen cemiyetindeki aklıcıların rolu barada fikirlerini dinlediniz. Halkın sesatlı rubrikamızın mikrofonları hemmeler, sol sandı resmiler üçünde açık. Xabarlar gündeligi programmamızda berilgen maqalalar barada bizning internet saytımızda hem oqap bilersiniz. Bizning internet saytımızın adresi azadxabar.com. azadxabar.com. Şunun bilen xabarlar gündeligi programmamızın birinci bölügü soňuna goýuldy. Programmamızın ikinci bölüginde Washingtondaky ýadro howpsuzlygyna bagyşlanan sammitiň jemleri barada maglumaty, Polşanyň öňki prezidentiniň aýaly merhum Maria Kaczynska bilen 2007-nji ýylda geçirilen söhbetdeşligi, türkmen medpugatyna syýany, häzir Türkmenistanda ýaşaýan Täjikistanda doğulan Aýjymal bilen söhbetdeşligi dinläp bilersiňiz. Fazla aýrykmadan soň kardeşim Allamrat Rahim günüň sagatyň habarlary bilen tanyşdyrar. Tolkularymyzda galyň.